Ég man nú ekki nákvæmlega hvort að salastöðunartekningin viðmið, eins og kom hún best út í afköstum og það kann vel að vera síðan að við reikna út frá því. Og ef ég man þetta rétt að þá stendst Seltjarnarnesstöðin alveg samjöfnuð allan við salastöðuna. Það almenn skoðun í gangi, greining á vegum hóps þjónustustýringu, innleiðingu hennar sem að ég hef áður gert ráð grein fyrir í ræðum hér og ég gerir ráð fyrir því að það eðlilega verið horft til gæða þeirra þjónustu sem að heilsugæststöðan að veita. Ég tel það almennt mjög góða, gæðin mjög góð. Það liggur hins vegar fyrir að skýringin á þessum mismunandi afköstum er ekki að leita í mismunandi þjónustu hópum stöðana, það liggur hvort ekki fyrir þessar skýrslu og ekki síður í úttekt Boston Consulting Group sem að unnin var á síðasta kjörtíðanbili, þannig að skýringi liggur ekki þar. Ég ger ráð fyrir því að reglulega verði kallað eftir upplýsingum stöðu þessa verkefnis hér í Alþingi, þetta unnið á grunni gildandi laga og ég mun að gefa skýrslu framgang þessa máls eða eftir verður kallað.
Til málstekur áttur þetta 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis